Азатлык радиосу сенин. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі топшыруда. Тарихи гармон Қазанға қойтты. Захидулла Ярулин ясаған гармон таушын бүгін бірінші топқыр озатлық долқынларында ешетірсіз. Жерші Сүмбіл Белялова өз жырына клип түшіріп ері. Яшлер сәнғаты дүниесі яңалықлары білен бүгін сізні қызған топа топшыруында тоныштырырбыз. Шимбе отналық күзетуінде Бекет Имерова ұзып барушы отнаның ең мүхим оқиғаларын іске түшірір. Сіз озатлық радиосын тыңлайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Азатлықның Прага студиясында Олег Илмей хайырлы кеш құрметті тыңдаушылар, башта бірнеше мұхим хабар қысқаша. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад, Американ президенті Барак Обаманы Иранның ішкі ішлеріне тықшынуда ғайыпледі. Майкл Джексонның өлімін тексеруші коронер поп-музыка жұлдызы күшлеп өлтірілмеген деген нәтиже жасады. Русия президенті Дмитрий Медведев, Ингушетия президенті Юнус Бекиев Куровқа хүжім жасаушыларға қарсы әуезім шаралар көрерге шақырды. Қазанда тынышлық яралашы деп аталған рок-музыка фестивалі өтті. Әхәзір шушы һәм башқа хәлләр турында толырақ айтып. Техран. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад бүгін қабат Американ президенті Барак Обаманы Иранның ішкі ішлеріне тықшынуда ғайыпледі. Иранның ресми Иран агентлығы Ахмадинежадның Обама өзгерішлер уәғдә итті, әмә берген сөзінде тұрмай деген сөзлерін кетіре. Жұмға күні Обама Американың Иран ішлеріне қатысын кері қақты, әмә бір уақытта Иранның дүнияға ашылуын тілеген оппозиция намзаты Мир Хусейн Мусавиға тілектешлігін білдірген еді. Обама шулай ук Иранның иминлік күшлеріне оппозицияның қаршылық шараларын қырыс бастырғаны үшін тәңкит білдірді. Лос-Анджелес. Майкл Джексонның өлімін тексеруші коронер поп-музыка жұлдызы күшлеп өлтірілмеген деген нәтиже жасады. Шимбе күні Лос-Анджелесте өткен матбуғат ұшырашуында тексерушінің уәкілі Крейг Харуи жыршының тәнінде бірнеде зиян ізлері табылмады дейді. Өлімнің түгел себебін ашықлау үшін токсикологик тексерін өткеріге керек, оның нәтижелері 4-6 атнадан белгілі болашақ дейді ол. Мәшһүр жыршы атна кешкіні 50 яшында вафат болғаннан соң өлімнің себебі артық күшлі дарулар қолдану болырға мүмкін деген имиш-мимишлер таралған еді. Мәскәу. Русия президенті Дмитрий Медведев елінің қуат буынларын Ингушетия президенті Юнус Бекиев Куровқа хүжім жасаған кішілерге дұрыс жауап қайтаруға шақырды. Шимбе күні Сочида өткен Иминлік шурасы кеңесінде Медведев Дүния Кавказдағы соғысшылар білән уақланып тұрмайша оларға қарсы әуезім шаралар көруге шақырды. Әлігі мәселені Медведев Шешня президенті Рамзан Қадиров білән тексерген деп хабар етілді. Юнус Бекиев Куров 22 июнь күні жасалған хүжім нәтижесінде ауыр жарахетлер алды. Хәзір ол Мәскәу хастаханасында дәвалана. Табиблар аның хәлі ауыр, ләкин тұтырықлы деп хәбәр итә. Киев. Украина президенті Виктор Ющенко ол жетекләгән біздің Украина партиясы киләсе президент һәм парламент сайлауларында жиңу яулаячақ деген ышаныч белдерде. Элегерәк Ющенко 17 гыйнварда үтәчәк президент сайлауда икенче мөддәткә дәгъва итәчәген белдергән иде. Шимбе көнне Киевта үткән курылтайда біздің Украина партиясы премьер-министр Юлия Тимошенконы орнынан китергә яисә президент урынына дәгъва итмәскә чакырды. Ющенко тарафдарлары премьер-министрны кризис шартларында дұрыс иқтисади саясат алып бармауда ғайыпләді. Корфу. Шимбе күні Грецияның Корфу тұрауында НАТО һәм Русияның тышқы ішлер министрлары дәрежесінде 2 күнлік ұшырашу башланды. НАТО генераль секретария Абдухопс Хеффер ұшырашу башланыр алдынан 2 орадағы мүнәсәбәтләр қабат яңартылар деген үмітін білдірді. Соңғы 10 айда бұ альянс һәм Русияның шундай юғары дәрежеде бірінші ұшырашу болып тұра. Узған ел Русия-Грузия соғышы арқасында НАТО белән Русия арасындағы мүнәсәбәтләр туңдырылған хәлдә иде. Budapest. Көнчығыш һәм көнбатыш Европа илләре бүген тимер пәрдә ишелүнең 20 еллыгын билгели. Мажарстан парламентында үткән тантаналы утырышта Германия, Австрия, Финляндия, Словения, Швейцария президентлары, Польша, Британия һәм тагын 2 дистәйлнең югары рәсмиләре катнашты. Германия президенты Хорст Кёллер тантанада чыгыш ясап, мажар халкына 1989 елда көнчығыш алманнарга күрсәткән игелеге өчен бар алман халкы исеменнән рәхмәтен белдерде. 89 елда Мажарстан һәм Австрияның ул чактагы тышкы эшләр министрлары Юла Хорн белән Алай Смок ике ил арасындагы шиктә шәнешкеле тимер чыбыкны кисте. Көнчыгыш Германиядан меңләгән кеше Мажарстанга агылды. Соңыннан сентябрь аенда алар Австриягә үтә алды. Шушы вакыйгадан соң Европаның де-факто бүленешенә нокта куелды дип санала. Казан. Шушы минутларда Казанда тынычлык яралашы дип аталган рок-музыка фестивале бара. Тамашада дистәдән артык илдән килгән танылган рок төркемнәр катнаша. Беренче мәртәбә әлеге фестиваль узган елның 30 августында Республика көнендә үткәрелгән иде. Ул чакта да быел да тамаша Кыл Шәриф мәчете янындагы 1000 еллык мәйданында үткәрелә. Республиканың бер төркем дин әһелләре бу уңайдан ризасызлык белдереп, аны шәһәрнең башка урынына күчерергә сораган иде. Оештыручылар әйтүенә караганда, фестивальнең быелгы бюджеты 1 миллион доллар тәшкил итәчәк. Ачык һавада барган концертны карарга барлыгы 150 мең чамасы кеше килер дип көтелә. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татар музыкасына нигез салучыларның берсе булган Захидулла Яруллинның тарихи гармоны Киевтан Казанга кайтты. Аның тавышын, шулай ук бу вакыйганың татар сәнгате өчен нинди дәрәҗәгә ия булганы турында белгечләр фикерләре белән сезне соңрак таныштырырбыз. Башта узып баручы атнага күз салыйк. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын Бикә Тимирова искә төшерә.
Бу атна шок катыргыч, гаҗәеп вакыйгаларга бай булды. Ингуш Республикасы президентына булган һөҗүм күпләрне тетрәндерде.
Дүшәмбедә Назареннән Магаска барганда президент Карваны юлында шартлау яңгырады.
22 июня 2009 года в Назране в момент проезда кортежа президента Ингушетии Юнусбека Евкурова.
Русиянең баш прокуратура сүзчесе Владимир Марсин сүзләренчә, 70 килограмм тротил күләмендә шартлаткыч юл буенда торган шитил машинасына куелган булган интихарчы үзедә шунда утырган дип фаразлана.
Җәрәхәтләр алган Юнусбек Евкуров авыр хәлдә Мәскәүгә китерелде. Русия президенты Дмитрий Медведев кырыс җавап вәгъдә итте. Иранда бу атнада да президент сайлауларыннан соң башланып киткән каршылык чаралары дәвам итте. Бу Иран Ислам Республикасында соңгы 30 елда булган иң күләмле, иң зур каршылык чаралары булды. Мусави тарафдарлары Әхмәдинеҗадның икенче тапкыр президент итеп сайлануына ризасызлык белдерде. Атна уртасында урам җыеннары таратылды, протест чаралары басылды. Бу атнада Ислам Каримов хакимияткә килүнең 20 еллыгын билгели.
1989 елда Өзбекстан Совет Социалистик Җөмһүриятенең Коммунист партиясы башлыгы итеп сайланган Ислам Каримов бер елдан соң президентлыкка дәгъва белдерде.
Барлык идарә системасы Каримов хакимиятен сакларга нигезләнгән бу илдә аңа варис булып кем калыр? Татарстанда Казан Сабан туйларына нәтиҗә ясадылар. Кризис аркасында кайбер чикләүләр кертелсә дә, барыбер бәйрәм киң күләмле һәм купшы итеп үткәрелде.
Сабан туе маһирлары татар кешеләренең мәркәзендә үтүче Сабан туены бер күз карашы белән генә истә калдырып та булмый.
Башкортстанда соңгы көннәрдә татар мәгариф оешмаларының кыен хәлдә калуы турында билгеле булды. Әлифба прогимназиясе ябылачак, Башкорт дәүләт университетының татар факультетында читтән торып уку бүлеге ябылу куркынычыннан котылды, әмма барыбер университетта урыннар кыскартылырга тиеш. Уфагуб интернет сәхифәсе Башкортстан президентының улы Урал Рахимовның республикадан китүен хәбәр итте. Аның кай тарафка һәм ни өчен киткәне әлегә билгесез.
Бикә Тимерова узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Захидулла Ярулин профессиональ татар музыкасына нигез салучы дип санала. Ул ясаган гармоннарның берсе Киев шәһәрендә яшәүче оныгын аиләдә саклана иде. Захидулла Фәрид һәм Мирсәйт Ярулиннарның тарихи гармоннары Украинадан Татарстанга кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Танылган татар композиторы Захидулла Ярулин 1888 елда Мамадыш өязенең Түбән Сөн авылында туа. Төрле музыка коралларында уйнарга өйрәнә, аннан соң көйләр яза. Шул ук вакытта үз куллары белән бик матур тавышлы берничә гармон да ясый. Шуларның берсен малайы Фәритнең кызы Наиләгә васият итә. Наилә ханым Киев шәһәрендә яши. Захидулла абыйның тагын бер малайы Мирсәйет әтисенең васиятын үтәп, гармонны Киевка Наиләгә илтеп тапшыра. Менә 45 ел вакыт узгач, Наиля Яруллина данлыклы гармонны Азатлык хәбәрчесе аша Татарстанга җибәрде. Вакыт аз булу сәбәпле хәбәрче Наиля ханым белән очраша алмады. Аңа гармонны Киев кунакханаларының берсендә Әсхәт Кашапов тапшыра. Әсхәт абый Украинада татар җәмгыятен оештыручыларның берсе. Захидулла Яруллин гармоны турында ул менә нәрсәләр диде.
Мин Киевтә бөтен татарлар белән элемтәдә торам, и күптәннән беләм инде Наиля Ярулина, Фарид Ярулина кызы. Но ул хәзер пенсияда, и кое-что чирли да, и ул мине сораган, җай булса, җибәрергә бу мин үлсәм дә кемгә калыр бу бер җибәрә алмасыңмы Казанга дип. Азатлык радиосы корреспонденты аркылы җибәрәм бу Тальян гармонны Татарстанга.
Азатлык хәбәрчесе Шаллыга кайткач, Киевта яшәүче Наиля Яруллина белән элемтәгә керде һәм гармон тарихы белән кызыксынды. Наиля Яруллина гармонның түгел ясалу вакытын белмей. Шунысы хак, гармон сугышка кадәр ясалган ди.
Эту гармонь мне подарил, просил Мирсаида, сына, ну вы знаете. Он в 64-м году осенью дед умер, и он где-то за полгода до смерти сказал, что я хочу, чтобы вот гармонь была, передать внучке гармонь. И Мирсаид мне ее привез, когда приезжал. Но она у нас была, так я еще в молодости немножко пробовала играть. Вот. Потом, понимаете, я уже в таком возрасте и инвалид, так что все может случиться, и я просто хочу, чтобы она там на родине была.
Композитор Захид Ярулин гармоны белән Шаллыда кайбер иҗат кешеләре танышты инде. Шуларның берсе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар сәнгать мәктәбенең өлкән укытучысы Талгат Фәхразиев. 1964 елдан соң Татарстан җирендә Захид Яруллин гармонында уйнап караучылардан ул беренче кеше. Менә ул сак кына гармон тартып көй чыгара һәм тарихи ядкәргә бәя бирә.
Беренчедән әйтәсем килә, бу гармонның Татарстанга кайтуына мин бик шатман һәм бу вакыйга мине тетрәндергән вакыйга дип әйтәсем килә. Ну инде гармонның хәленә килсәк, бу бик яхшы сакланган тавышлары бик чиста, Аның инде ничәнче елны ясаганын без белә алмыйбыз. Бик күптән ясалган гармонга. Булуга карамастан, аның тавышлары әле яхшы. Чиста яңгырыйлар. Мин инде Фәрит Әрәевнең Шүрәле балетыннан бер Былтыр хикәяте дигән үзекнең көен чыгарып карадым, әзрәк кенә монда уйнап карадым. Бик матур чыга ул, мин аны әле гармончы булып, гармончыларча оста итеп уйный алмасам да, көен аңнарлык булыр дип уйлыйм. Таңдаган кешегә бик яхшы хәлдә сакланган гармон бу музей өчен бик яхшы бүләк дип уйлыйм мин. Нинди музейга булса да, бу Фәрит Яруллинның истәлегенә бик яхшы. Захит Яруллинның үзе ясаган гармон икәнен мин аны кичә беренче мәртәбә күргәч тә инде шулайдыр дип фараз кылган идем. Хәзер инде Фәрит Яруллинның кызы үзе дә шул фикерне хуплагач, мин бик сөендем. Чыннан да бу кайсы яктан карасаң да бик бик кыйммәтле әйбер Татарстаныбызга, безнең музыка сөючеләргә, безнең музейлар өчен. Яруллин династиянең инде бит ул башлап җибәргән безнең халык музыканты татарларның улы Фәрит Яруллинның кулында булган, Фәрит Яруллинның кызында сакланган, улы Мирсәет Яруллин үзе итеп тапшырган Фәрит Яруллинның кызына Киевка кадәр 64-нче елны. Менә бит нинди рәхәтләр белән бәйле гармон булып чыкты бу. Аның бәяле бетергесез, аның кыйммәте бәясе безнең өчен, татарлар өчен.
Әлбәттә, әлеге гармон Яруллиннар гаиләсенә, аннан инде музейга тапшырылыр дип фаразлана. Украинада яшәүче Наила Яруллина, Захит абының оныгы, гармонны Түбән Сүн авылы музейында булуын тели.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Җырчы Сөмбел Билялова популярлашып киткән җырына клип төшереп йөри. Җырчы әлеге эшләр алдыннан кызган табада да кунакта булып китергә өлгерде. Табадан төшкән яңалыклары белән Сөмбел бик теләп уртаклашты. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Менә бездә төрле геройлар кунакта була. Кайберләре булай кабылып кешегә безгә кирип сөйләшеп чыгалар, ә кайберләренең инде шундый сәбәп була. Яңалык була, ягъни нидер эшләп, нидер эшләргә ният кылып йөри. Инде менә безнең бүгенге сираттагы герой да шундый бер зур эшкә тотынырга әзерләнеп йөри иде. Ул менә үзенең җырына клип төшергә әзерләнә Сөмбел Билалова бүген бездә кунакта. Сөмбел, ниндирәк җырга клип булачак ул? Бик нык әзерләнәсең бугай.
Иң беренче исәнләшеп китим инде. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бик шат менә Рөстәм синең белән бүген аралашуыма. Әйе, сәбәп не зур инде, минем өчен бу бик шундый мөһим вакыйга. Инде соңгы клипым күптән булды инде. Бик катым менә яңа җырга клип төшерәсем килгән инде. Җыр ул мин сине тагы төшемдә күрдем дигән җыр. Җырга дөресен әйткәндә, продюсерым да инде тәкъдим итте шушы җырга. Нәкъ шушы җырга клипны төшерергә кирәк дип әйтте миңа, һәм мин бик шундый теләп эшкә тотындым.
Кыскача гына әйтеп кит, бөтен нәрсәсен әйтмәсәң дә ярый, радио тыңлаучылар үзләре күрәләр, әзер булгач.
Тиздә узан узак эшләмәбез дип уйлыйм, инде менә июльләр ахырында ул хәтта экраннарга да чыгарга тиеш ала бирса. Сюжетка килгәндә инде беләсезме, әлбәттә әйтеп тормыйм хәзер, алар өчен ки кызык булмаячак. художник болашак, рәссам болашак, әйе, бу клипта.
Яш рәссам.
Яш талантлы чибәр рәссам. Һәм мин, калганын инде менә күрәсез.
Яхшы, иҗатка кирип китик. Күпме җырың бар инде, нче альбом һәм гомумән карьера кайчан башланган инде синең?
Беренче альбом минем 2006 елда чыкты. Гомумән җырларга мин менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында укыганда, мин беренче менә Айфара студиясе белән эшли башладым. Аларда иң беренче җырым язылды. Аннары Лилия Хамитова белән иҗатташ иттем, Абдулфат Сафин белән эшләдем. Һәм аннары инде менә үзем. Үземнең альбомым, беренче клибым булды. Бер уйлаганда инде менә хәзер 2009 ел, шактый вакыт үткән икән инде.
Актив иҗат итәсең инде?
Ну, актив дип беләсеңме, мин ел ярымга Мәскәүгә китеп торган идем, анда стажировкага безне җибәргәннәр иде. Ул вакытта дөресен әйткәндә бер яңа җырым да булмады. Радиода да, телевидениедә менә шул язылган беренче альбомның җырлары яңгырадылар. Аннары менә Мәскәүдән кайткач инде кирештем яңа җырлар язарга. Ләкин хәзер барыбер ничектер бу эшкә мин җиддирәк карыйм. Элегрәк шундый җырларны тизрәк-тизрәк күбрәк эшлисе килгән иде, хәзер алай түгел. Ничектер уйлабырак, сайлабырак сайланам җырларны. Минемчә аның результаты да әйбәтрәк буладыр шулай эшләсәң. Һәм тиздән альбомнарга килгәндә инде тиздән алабырсам менә икенче альбомым да чыгачак. Клип белән бергә башта клип алабырса, аннары инде менә җәй урталарында альбомым да дөнья күрер. Анда беренче альбомның да иң теге хит җырлар керәчәк ул альбомга һәм әлбәттә яңа җырлар да.
Ремикслар фәлән альбом булачак?
Ремикслар да булачак. Альбом минемчә менә олы кешеләр өчен дә, яшьләр өчен дә кызык булар дип уйлыйм.
Менә җырчылык синең хоббилыкмы, төп эшме, нәрсә бу?
Башка эшем дә бар минем. Быел әле КДУның менә юридик факультетын да тәмамладым, ләкин аның белән әле пока эшләмим. Эшем минем сәнгать мәктәбендә эшлим, балалар белән эшлим.
Кайда ул?
Казан шәһәренең Идел буе районының сәнгать мәктәбе.
Эшләгән торайын синең анда.
Музыкаль театр. Документ буенча мин актер эстрады, эстрада актеры. Шуңа балалар белән музыкаль театр. Анда актерлык осталыгы да бара, вокал белән дә шөгыль. Ләнәбез шундый менә. Барысы да бар музыка театр дигән төшенчәдә.
Әйе,
миңа
татар балалары,
татар балалары, татар балалары, татар театры. Бер ел гына эшлим. Менә хәзер инде каникуллар. Мен сентябрьдә эшкә кергән идем.
Дәвам итәчәксеңме соң менә?
Әйе, әлбәттә дәвам итәчәкмен.
Син хәзер беренче университетта татарга син инде белемнәр күпме әле синең дип?
Ике югары белем бар инде, килеп чыга шулай. Һәм Мәскәүдә менә стажировканы үткәч безгә шулай диплом бирделәр. Ой, диплом түгел, документ, ул свидетельство.
Ни ярады өлгердең әле үзең шундый яшь кенә кебек күренәсең. Гомумән менә биографиң белән таныштырып китер кыскача. Кайсы кызы син?
Мин Казан шәһәрендә тудым. 1985 елда Идел районының 18-нче татар гимназиясында укыдым. Алтын медальгә бетердем. Шунда инде шул музыка мәктәбендә бетердем. Инде балачактан инде ул шул чыгыш ясаулар, сәхнәгә сәхнәдә.
Әти-әни туганнар гомумән сәнгатькә якынмы?
Әти-әни менә әти ягыннан минем әтинең апасы шулай ук сәнгать өлкәсендә эшли. Минем менә дәвәтием дә бик музыкаль кеше булган дип сөйлиләр инде. Мин аны хәтерләмим кызганычка каршы, ләкин менә ул үз-үзеннән менә фортепианода уйнаган. Музыкага безнең бар менә әти ягыннан бар туганнар сәләтле дип әйтәсем килә. Әни ягыннан да барысы менә профессиональ сәхнәдә булмасалар да, үзебез өчен менә туганнар арасында җырлыйлар да, бийләр дә. Бәйрәмнәр бик кызык үтә инде.
Ә син уен коралларында уйный беләсеңме?
Әйе, мин фортепианода уйныйм.
Көйләрне дә үзең язасың әле?
Көйләрне дә үзем язам, ләкин бик сирәк.
Без белгән җырлардан бармы берәрсе?
Әйе, җыр менә хәзер ул популяр булды дип әйтәләргә була инде. Үтәлмәгән вәгъдә дигән җырым, үзем көен дә, сүзләрен дә үзем язган җыр.
Җырлар дигәндә тематикасы ниндирәк? Шул мәхәббәт, үтәлмәгән мәхәббәт, үтәлгән мәхәббәт.
Әйе, бар бер ничек тир. Яш вакытта шун турында җырлыйсыз килә инде.
Өлкәннәр турында, әти-әни, дәвани.
Әни турында, менә ана күңеле балада дигән җыр бар. Ул менә беренче альбомда чыккан җыр, әни турында. Котлый торган анда котлау белән җыр бар, сине котлап дигән. Ну барбы күбесенчә әлбәттә ул мәхәббәт турында.
Ә менә соңгы ярты елда кайларда булдыгыз? Нинди сәхнәләрдә сабан туйларын чикерәк үтте? Сабан туйларын кайсы районнарда булырга
җыенәсез? Ярты елда Мәскәүгә яр чакыралар, менә Мәскәүгә.
Ә менә беренче көнне дә Мәскәүдән кайттыгыз, менә сөйләп китәр шун турында.
Мәскәүгә шунда яшәгәндә, укыганда барбер анда мин бик күп татарлар белән таныштым, аларның анда үзләренең шундый җәмгыятьләре бар дип инде клуб дип әйтергә була инде анда. Шакырларыңыз көте бик күп, бик анда кызык. Хәзер дә шакыралар, Аллаһка шөкер. Әмне күптән түгел генә без музыкаль нон-стоп дигән программа белән Мәскәүгә барып кайттык. Анда күзенчә без яшьләр бардык инде. Ләкин менә залда беләсезме, яшьләр генә түгел. Шатландырды. Үлкән кешеләр дә, олы кешеләр дә булды. Һәм бик җылы каршы алдылар. Мин беренче бүлекне ачтым.
Әйе,
ләкин менә беләсезме, беренче җырда ну шундый яхшы каршы алдылар. Концерт бик әйбәт үтте.
Ә бу концерт булды инде, дискотекада?
Юк, концерт булды, бу концерт залында. Күзменки концерт залында булды. Биетләр дә җырладылар да.
Барсы да булды.
Әйе, барсы да булды.
Аңа кадәр Сабантуйлар үтте, Сабантуйларда
кайсы районда булды? Сабантуйларда булдым, Лениногорск районының бер авылында булдым. Һәм Балык бистәсе районының Күке авылында.
Башка районнарга өлгермәдегез? Бер көн булды.
Әйе, бер көн. Менә Сабантуйлар бер көн шул. Менә алар
ничектер
әйе, төрле көнне булсын иде. Анда инде күбрәк барырга мөмкинчелек булыр иде. Болай бер көнне булгач, әлбәттә, бер-ике районнан да артыграк өлгереп булмый шул.
Бу шахтларны ничек исең гадәттә менә җыр язасың, сәяхәт итәсең?
Бу вакытта, соңгы вакытта ничектер китап укуга тартылдым әле мин. Китап укырга бик яратмый идем. Чынлап әйткәндә, мәктәптә укыганда да ничектер ул миңа авыррак бирелә иде. Ләкин хәзер менә шул эш һәм фортепиано уйнарга яратам бу вакытымда үзем генә. Дуслар белән әлбәттә инде кинага инде. Бөтен кешегә кинага, кафега йөрергә яратам.
Хыяллану бар иде менә балачакта шуннан да җырчы булам, сәхнә кешесе булам дигән.
Хыял бик зур иде.
Нинди зур иде ул?
Менә сәхнәгә чыгарга, минем башта драма актрисасы буласы килгән иде. Ләкин менә мин мәктәпне бетергәндә ул елны юк иде. Ну, набор ул менә драма актерлары группасына набор юк иде. Һәм ну, җырларга да яраткач инде шул.
Актриса да буласың килдең син, әйеме?
Әйе, әйе.
Камал артисты буласың килдең. Әйе.
Хәзер дә театрга барам икән, иң ахырда бөтен кеше баса бит инде актерларга, там кул чалаларында. Мин тыныч йөрәк белән карый алмыйм, җылый башлыйм. Хәтта комедия карасам да, менә гомумән театр дөньясын бик яратам.
Сәнгатькә гашык кеше инде син.
Әйе. Вау! Бу бит кызган
таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Беренчегә кайтсак, беренче тарихларга иң кайсы җыр белән популярлык казандың дип уйлыйсың үзеңне?
Иң беренче шундый җырым «Синең өчен» дигән җыр бар иде. Ул аңа клип тә төшерелде инде. Аның белән таныла башладым инде һәм әлбәттә иң тиге танылганы ул «Беренче мәхәббәт» җыры. Әйтәләрне телефоннарда уйнаталар, әлбәттә ул бик.
Ремикс та булды
ул җырга. Ремикс та булды ул җырга, клип тә төшерелде ул җырга. Хәзер дә аны кай вакыт сирәк булса да телевизиядән дә куялар. Күсенчә шул җыр минем иң танылган җыр дип әйтергә була. Аннары шул аңа Күңеле балада, бәхетле төш.
Сандугачлар таңнар, синсез генә ата иркәм төшемне бүлгән. Сандугачым син булсаң икән, сандугачлар таңнар, синсез генә ата иркәм төшемне бүлгән. Сандугач син түгел микән?
Һәм инде әңгәмәбезнең ахырында бер-ике сүз яшьләргә теләкләрен.
Теләкләрем инде шул, татар шәйләшсеннәр, татар җырларын безне тыңласыннар, җәйләр матур үтсен, концертларга йөрсеннәр, альбомнарны тыңласыннар, исән-сау булсыннар инде барысы да.
Рәхмәт, Сөмбел, безнең бүген кунакта булды. Татар эстрадасының якты йолдызларының берсе, Сөмбел Билалова, инде ул хәзер укытучы да, һәм инде киләчәктә бәлки әле актер да булып китер.
Бәлки.
Бәлки. Бик зур рәхмәт, Сөмбел.
Рәхмәт,
Сөмбел.
Сау.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бай тарихы һәм әдәби мирасы булган татарларның милли университеты булмавы күбрәк татарларның үзләрен түгел, ә чит милләт кешеләрен борчый. Прагада татар теле турында курс эшен яклаган студент белән әңгәмә булачак. Төркиядә хәрбиләрнең фитнә оештырып хакимиятне бәреп төшерү турында фаразлары тикшерелә. Интернет медицинасы, табиблар һәм авырулар интернетне ничек куллана? Булар хакында пәрәүз тапшыруында сөйләрбез. Бергә булыйк.